Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Rano je jedno vreme da brže stigneš. Postoji samo kasno. Kasnije ne postoji. Zato što kad je kasnije, to je... Kad je kasnije, tad već spavaš. Pa vreme je lepo. Lepo je kada imaš mnogo vremena.
Vreme nema ni početak ni kraj, sunce ima početak i kraj, sve ima početak i kraj, osim svemira.
Eto, dođu smo do svemira i do tačnog vremena. 13.06.10. 11, 12...
U ovom našem delu svemira.
U ovom našem delu. Profesore, koliko je precizan ovaj sat?
Vidim da on odbrojava sekunde, što znači da je relativno precizan za ovu našu upotrebu.
Radio Beograd, molim vas, da? Tu nema, uopšte nema komentara. Nemoj se da poređeš da se slaže ili se ne slaže.
Ali u nauci postoje i precizniji časovnici koji još tačnije određuju vreme.
Tačno vreme, odnosno kalendar danas je, na današnji dan možemo da osetimo koliko se to poimanje vremena, zarobljavanje vremena u kalendare pomera, julijanski, gregorijanski.
2. januar i to.
Tako, to je nešto radi čega smo baš danas izabrali da pričamo o vremenu, priča je jako zanimljiva. I naš gost je docent dr. Duško Latas, šta drugo nego fizičar. Jeste i pesnik, niste?
Ne, još uvek.
Jeste probali da?
A jeste paša?
Slaže vam se paša. Fizika?
Pa evo sad ću da vam odam tajnu. Ja sam nekada i pisao pesme, a i kada je moja ćerka izlazila iz vrtića, ja sam u čast tog događaja isto sastavio jednu pesmu koja su onda deca u vrtiću.
E, to je pevala. Pesma.
Kako sam ja osjetila, ali ono što je jako lepo, što ima veze, što i vi ipak imate neke veze sa nama, zajedničko mesto nam je Dragan Lukić, o kome ste pričali, ali to ćemo u nekoj drugoj temi. Ono što je,
a on je van vremen.
Zajednička tema sa nama je i priča o 1905. godini, odnosno o Einsteinovom vremenu, i mislim da će nam u glavnoj ulozi u ovoj našoj današnjoj emisiji biti Einstein, je li tako, profesor?
Da, dakle, naše poimanje vremena se kroz vreme menjalo, a ono kako danas shvatamo vreme i da ga vidimo kao nešto što je povezano sa prostorom, potiče od Einsteina. Einstein je 1905. godine shvatio da prostor i vreme ne mogu jedno bez drugog. Pre toga, ako se vratimo još koji vek ranije, onda vidimo da kod Njutna vreme je univerzalno. Dakle, vreme je nešto što teče i to je otprilike nešto što je blisko našem poimanju vremena. Dakle, mi smo sad videli ove devojčice i dečake koji su pričale o vremenu. I neke
tek ću pričati.
Neke stvari su tačno osetili onako kako one zaista funkcionišu. Ali u 19. veku ljudi su eksperimentalno primetili jednu zanimljivu činjenicu, da je brzina svetlosti uvek konstantna. Brzina kojom se svetlost kreće ne zavisi od toga kako se vi pomerate, da li vi idete prema izvoru, da li izvor ide prema vama. Dakle, to je nešto što je uvek konstantno. I iz toga zapravo kao posledica sledi da prostor i vreme ne mogu jedno od drugog da se odvoje.
Iako utiču jedno na drugo, ali utiču na njih. Vratit ćemo se na to, sad ste mi rekli za ovaj sat.
A to je ono što ja kažem, ti ne možeš bez mene, ja ne mogu bez tebe, mi ne možemo bez slađe.
Vidiš, ajde ovako, ja ću, kaže profesor, može podmlađivanje. Pa jes, da je i crna rupa, neka je crna rupa, ali da probam. Slušaj, ja se javljam za crnu rupu, šta bude. A da čujemo šta, pričat ćemo o tome da hipotetički postoji mogućnost i podmlađivanja, ali da postoji taj divni, čuveni paradoks blizanaca koji može da nas ostavi u stvari u istom trenutku. Da. Ovo je Radio Beograd 1, zbunovnik, ako postoji nešto što više zbunjuje od vremena, vi nam javite.
Pričamo priču.
Kako zovu, je važno?
Mrvice.
Mrvuljak.
Mrvice, u množini.
Nije mrvuljak.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Mama me provodila rano ujutro da ustanem, zato što da bi prestigao u vrtić. Rano je jedno vreme da brže stigneš.
Pa rano je, na primjer, kad tek svani, a kasno kada je 7 uveče.
Postoji samo kasno.
Kasnije ne postoji.
Zato što kad je kasnije, to je... Kad je kasnije, tad već spavaš.
Rano je vreme kada se... negde, na primjer, tebi je posao u 14:30, počinjao završavati se u 21:00. I sad je, na primjer...
19:30.
I to znači da si, da si ranije, mislim, iako sad odeš na posao, to znači da si ranije odeš na posao. I onda ne možda da oključaš kapiju, jedno može šef. Vreme je neki događaj u tvojom životu. Pa može da izgleda lepo, a može da izgleda i nelepo, da tako kažem.
Vreme sati kao po 10, 20. Vreme su brojevi na kom vidiš koliko je sati.
Vreme kad prolazi vremena da negde odeš ili kasniš negde.
Pa vreme je lepo. Lepo je kada, imaš mnogo vremena.
Da, jeste, to je isto vreme. Vreme je i kad sad mi pričamo na tvoj telefon i sad tek to teče vreme, a i teče vreme i kad pevaš. Nije isto vreme kad meriš na satu i kad meriš na polju, zato što se na polju neko drugi povodi neko drugo vreme, ti povodiš ovde neko drugo vreme.
Kad meriš vreme brojevima, onda se meri i sat. A kad je na polju, onda možeš samo da bude lepo i ružno. Jer sat nije isto kao na polje.
Verovatno je mislio na meteorološko vreme, međutim njima je uvek kad se igraju malo vremena i uvek bi rekli
nikad dosta
i kako prođe ovo vreme. Docent doktor Duško Lata sa Fizičkog fakulteta je naš gost uz mrvuljke i čućemo malo kasnije ko su nam gosti koji reprezentuju sredinu. Profesore, je li vreme od uvek postojalo?
Vreme je izgleda imalo svoj početak. Dakle, rekao sam već da Einsteinova teorija relativnosti opisuje vreme i to su određene jednačine koje pokazuju kako vreme zavisi od od materije koja ga okružuju. I kada pokušate da rešite te jednačine pod pretpostavkom da svemir u svim pravcima izgleda isto, dobijete da taj svemir ne može da bude statičan. Odnosno da on mora da se menja u toku vremena. To znači da nije statičan. I pošto se menja u toku vremena, ispostavilo se da se on širi. To znači da je svemir nekada bio manji, neuporedivo manji nego danas. I kada ga vrati, kada bismo bili u stanju da, rešavajući jednačine, ga vratimo nekih 13,5 milijardi godina unazad, onda bismo dobili da je on veličine tačke. I pre toga...
Tokom 13,5 milijardi?
Između 13 i 14 milijardi godina.
I sitnica.
Sitnica, da.
Sitnica u odnosu na naš život, ali verovatno...
je sasvim dovoljno da vidimo koliko je staro vreme. I pre toga zapravo vreme nije ni postojalo. Nije postojao ni prostor. Sve ovo što mi sada vidimo oko nas, to su prostor i vreme koji postoje sad.
Pa šta je postojao?
Da.
A ipak je mereno vreme i tada.
Ne, nije. Ne možete da izmerite.
Kako su ljudi znali?
Pa mi danas znamo, da merimo vreme i možemo da vratimo unazad. I nama još uvijek nije jasno kako je to sve nastalo, zašto se to desilo.
A sad je među pitanje, pošto ste rekli da vreme različito protiče u različitim sredinama. Da li to znači da bismo mi manje ili sporije ili brže starili da smo u nekoj drugoj sredini?
Da, dakle, u zavisnosti od toga kako se krećete...
U ugljen dioksidu ili tako?
Pa ne, u formalinu.
Ne, to je hemija, nećemo
da fiziologiju.
Da, ja sam ovdje predstavnik fizičarske struke. Dakle, vreme zavisi od toga kako se krećete kroz prostor. I, na primjer, vi ako se krećete brzo, ja posmatram vas koji se krećete brzo, na primjer, ja vidim da vaš časovnik sporije otkucava nego moj. I kada vi odete,
to ne avion,
i kada se vratite, na primjer, avionom se krećete, pazite, i zemlja rotira. To bi sve bilo u odnosu na neke nepokretne zvezde.
Više se sve dešava, mi sedimo ovde u studiju.
Sediš, a trčiš.
Da, i okrećemo
se. Jako brzo se krećete zapravo sve vreme.
A vetar u kosi ništa.
I starite, i zapravo, ako ćemo da posmatramo to kao dešavanja u prostoru i u vremenu, mi se neprestano krećemo, ako nikako drugačije, ono makar kroz vreme. Kretanje kroz prostor može da vam zapravo ukrade malčice vremena. Da prebacite jednu stvar u drugu, malo prostora u malo vremena. I, na primjer, ako biste se kretali jako brzo, otišli negde daleko, zaustavili se, ponovo se počeli kretati nazad i došli na isto to mesto,
to ćemo nastaviti malo kasnije.
Onda bi vaš časovnik pokazivao drugačije.
Da, vreme. Da, odnosno, vi rekoste, ako vi odete, ali to ćete nam malo kasnije objasniti, evo da vidimo šta nam kažu deca i obavezno ću da nam objasniti ono sa dva do sada najpreciznija, rekao ste, atomska.
Da.
Kako sam vas slušala. Ako jedan pronosimo kroz... Ali mnogo zanimljivo.
Pa jeste.
Ja ti kažem da ima književnosti u čoveku, odnosno u fizici. Šta kažu tvoji?
Moji kažu da vreme ide. Sad na koji način ide...
To je tačno.
To će oni da nam
saopšte. Upravo o tome pričamo, da?
Ide, vreme teče i svake jedne sekunde. I kad jednom tepneš... vreme je teče brzo, a kad napolju meriš vreme, meriš po suncu, zato što su od sunca stari ljudi bili napravili sat, zato što i sunce okruglo i sat, i onda se meri vreme, kad je noć, onda je crno sunce, mislim belo, kad je dan, onda je žuto.
Tako i
na satu.
Ima noge? Ne. Vreme nema noge. Ide kadaljkama. Kadaljke su noge. Sad ne može da trči.
Pa može u satu da trči.
Vreme ide sporo.
Vreme ide brzo, a i brzo nema noge uopšte vreme, nego ona leti ko munja, u stvari je munja vreme.
Kad je sporo, onda je tako sporo da je dosadno.
Onda su to minuti. Vreme može da leti, ne. Vreme ne može da trči, vreme ne može ništa osim da leti. Samo može da leti i da meri.
Može da se okreće, tako što kazaljke onako idu u krug.
Može vreme da puži jedino ako je sporo.
Može bude sporo ko puž.
Ko neki, na primjer, neki spori mlav. Eto, mlavi su spori. Vreme ima početak i kraj. Početak je...
Počinje od jedan.
Početak može da bude kao početak tog života kad si se ti rodio i kraj tog života kad si ti umeo. To su dve različite stvari. Mlad i star. Nikad neće biti kraj vremena. Sveme ima početak, sveme nema ni početak ni kraj, sunce ima početak i kraj, sve ima početak i kraj, osim svemira. Pa ima jedino početak svemir, a kraj nema.
Je li svemir beskonačan, nema kraja? Stvorio se na početku vremena.
Da, ta položena osmica je vrlo izazovna u svim naukama, ali i umetnosti.
Ma je naš mrvuljak položio s ovim posljednja konstatacija?
Dobro, čisto desetku.
To sam mislio.
Da, oni na nivou intuitivnog, jel da? Oni su naučnici u nastajanju u tim godinama.
Oni intuitivno govore, ali govore istine. Meni je to jako zanimljivo da... oni zaista neke stvari jako dobro shvataju i da li su to te priče koje su oni čuli, ali tu ima dosta istine.
Ne, sigurno da jesu čuli, ali mislim da rasterećeno vide neke stvari, jel?
Dok ne krenu u školu.
Dobro, ali zar nije i nauka tako nastajala? Upravo se gledala, jel?
Pa jeste. Naprimjer, kada smo već počeli da pričamo o Einsteinu, on je jednom rekao...
A vas je omiljen, jel da?
Pa, volim.
Nije što, fizičar, ali ga volim.
Evo ljubavne izjave.
Da. On je jednom rekao da je on sporije odrastao i onda je u zrelom dobu počeo da razmišlja o vremenu. I zbog toga je došao do tih svojih otkrića.
Da, dugo je bio dete.
Dugo je bio dete, da. To je hteo da kaže.
Jer je i opet neopterećen time. Međutim, kako je nauka o vremenu, je li ona počinje od njega ili su i ranije?
Pa i ranije su ljudi pokušavali da shvate što je to vreme. Otprilike u 4. veku jedan poznati mislilac, Sveti Augustin, je rekao da kada ga neko pita šta je vreme, da onda je u problemu, ali kada ga niko ne pita šta je vreme, onda on zna o čemu se radi. I to je nešto što je blisko odrasloj osobi. Vidite, deca drugačije poimaju stvari. Oni su ovdje rekli da je vreme munja.
Jeste, kaže se.
A i u tome ima jako puno istine, zbog toga što ako hoćete da napravite sistem sinhronizovanih časovnika, dakle prostor i vreme je zapravo da vi u svakoj tački prostora imate časovnik. Pod časovnikom podrazumevamo neki uređaj koji uvek ponavlja jednu te istu operaciju. I onda vi brojeći koliko puta se desilo to nešto, zapravo određujete vreme. Evo, naš časovnik ovdje otkucava. Dakle, svake sekunde on otkucava i mi smo sada u stanju da kažemo prošle su 1, 2, 3 sekunde i tako dalje. Ako je to kraće što otkucava, onda vam je časovnik precizniji.
Stvarno?
Pa da, onda možete da...
A što, aha, ako je manja mera za jedinica mera.
Jeste, jeste.
Ali šta ima manje od sekunde, što meri sat?
Pa imate deliće sekunde. I uglavnom...
Sjetimo se Milorada Čavića, na primjer.
Tako je, na primjer. U sportu imate stoti deo sekunde u bilo kakvoj trci. Kažem, u nauci to još neuporedivo tačnije i preciznije. Ali ako imate časovnike koji se nalaze na različitim mestima, potrebno je da te časovnike na izvestan način uskladite. To se zove sinhronizacija časovnika. I meni se mnogo svidjelo ovo što je dečak ispričao sa Munjom, jer me je postaklo da vam sad objasnim šta je ta sinhronizacija. Dakle, u jednoj tački vi hoćete da odaberete bilo koju tačku i imate na tom mestu časovnik i pošaljate informaciju brzinom svetlosti u svim pravcima da je kod vas toliko sati. A svaki drugi časovnik koji je na određenoj udaljenosti od tog mesta, a on zna gde se nalazi, pa može da vidi koliko je daleko od tog časovnika koji mu je poslao informaciju koliko je sati, zapravo namešta ne na toliko sati koliko je dobio kao informaciju, nego doda još ono vreme potrebno svetlosti da dođe do njega. I zbog toga, ako se sistem kreće, vi na jednom te istom mestu imate časovnike koji su različito sinhronizovani, zato što onaj s kojim su se sinhronizovali zapravo nije više, on se pomerio, nije na istom mestu. I zbog toga različiti posmatrači vide različito vreme.
Zaključak, znači kad vam neko kaže stižem u 5:15 i onda zakasni, nemojte vam uzmete za zlo.
Da, jer bi vam uz teoriju relativnosti objasnio i zato oni koji
relativni početak radnog vremena.
Zato ljudi koji kasne imaju, ali mi se srećom držimo 13 sati 26 minuta
17.
i 17, 18, 19 sekundi.
I sad mi još nešto, evo kratko ću. Da li magnetno polje utiče na protok vremena?
Svako polje utiče na protok vremena.
Dobro, a šta se dešava onda sa našim satovima ako uletimo u neko drugo magnetno polje koje je jače od ovog uobičajenog?
Ništa se ne sekirajte. Sve jedino ako kasnite na posao.
Pa to, znate, ja pokušavam da nađem neku vadilicu.
Ali on ne čita vesti, tako da dovoljno ranije stigne. Nastavljamo sa mravuljcima.
Ja imam najtačniji sat, imam decu u kući.
Da, on nepogrešivo se, ali i naš radijski sat je nešto po čemu se određuju vrednosti.
Jeste, a kako se meri vreme? Evo, mravuljci znaju.
Vreme se ne meri na isti način svuda. Negde, na primjer, u Africi. Vreme se meri drvećem. Zato što drveće raste na svako vreme, kao i mi ljudi. I biljke se i to živo biće. U Engleskoj, tamo gore na severu, za jedan sat manje, kad je kod nas, na primjer, jedan sat, kod njih je 12. Kad je kod nas, na primjer, 9 sati, kod njih je 8. Zato što tako priroda odlučila.
Ali vreme prolazi i onda počne nešto. Stare. Na deci se to gleda. Vidiš deca kako rastu i onda sve postaješ stariji i stariji.
Mlad si do 39 godina. 40 ti si već onda stariji čovek. Onda više nisi u formi. Tako je. Nije stariji, nije isto što i stari. Star je kada si baš star, a kad si stari onda si mlađi od starog. Po kosi, po koži, već počinje kosa da ti sedi, koža može da ti
sedi.
sredina.
I ovo je vreme. Kad kažemo sredina, vreme je. I sad je vreme. I juče i uvek. I...
Ja, to mi je jedan od omiljenih stihova u rock'n'rollu.
Šta je sve?
It was a new day yesterday, but it's an old day now.
Apsolutno. Pogledaj koliko reči u jeziku znače vreme. Ne samo vreme, nego...
A sad kad ste rekli sredina, kao da ste presekli vreme, kao da smo presekli nešto.
Jeste, zato nam je srednji vek bio nešto što je zanimljivo. Srednji vek je određen odrednicom vremena. Mnogi drugi delovi nisu, ali srednji vek jeste. Tako da mi imamo početak, imamo sredinu i kraj.
Da.
Što kaže ovaj dečak kad je umreo. S kim si ti razgovarala?
Ja sam razgovarala sa Milošem Živkovićem. To je zanimljivo. Istraživač, pripravnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i jedan od autora YouTube kanala Bukvalisti.
No, znači, mladi Indiana Jones.
Jeste li je zanimljivo ono što je njegov doktorat ili
njegov prvi od naučnih radova koji se zove Svet fiziologa i bavi se srednjovekovnim analizom srednjovekovnih medicinskih spisa na jedan vrlo interesantan način. To je antika i rano hrišćanstvo i književnost, naravno.
I nauka, apsolutno nauka. To je ono što su stalno pitali, bar im je to, da se vratimo, jel, našem glavnom učesniku Einsteinu, uvijek su ga pitali o vezi između nauke i Boga, jel? Tu se izjašnjavao koliko mu je, u početku je malo to odlagao, na kraju je prihvatio Boga, ono pismo devojčici koje je poslao. Da čujemo šta govori naš mladi
Miloš Živković, naučnik.
Jako zanimljivo.
Taj susret sa srednjevekovnom književnošću, jednim poimanjem vremena, mi je bio nešto wow, nešto beskrajno drugačije u odnosu na naš savremeni istorijski trenutak. Zašto? Zato što ti simboli, lav, čaplja, jednorog, feniks, su 1000 godina predstavljali nešto što je neprolazno, isto vreme, trajalo je i omogućavalo je svakome ko se uživi da jasno iskusi doživljaj kako teksta same Biblije, tako da zamisli tu životinju, da stekne jednu teološku predstavu, jednu zoološku predstavu, jednu filozofsku na kraju krajeva predstavu, recimo... Kada se spomene da panter 3 dana boravi u svojoj pećini i da se onda on oglasi i da on miriše i da iz njegove pećine dolaze razni mio mirisi, to u stvari s jedne strane i sam događaj 3 dana koje su prošali, direktna aluzija na Hristovo vaskrsenje i na vreme koje on prove u pećini, u stvari u paklu. I na taj način taj hronotop je nešto što traje dok čitalač čita, dok sama panterova priča prenosi i dok traje biblijska radnja. To je jedna svevremenost u sadašnjosti i u određenom doživlju. Slično je kad se spomenem da zmija posti 40 dana pa promeni košuljicu. To ne samo da treba da svedoči o Hristovom postu koji on sam imao pre svog stradanja, nego takođe da uputi nekoga ko to čita, da se i on upodobi zmiji, da on isto slično postupi, jedna vrsta kao nagoveštaja budućnosti. U tom smislu je budućnost isto utkana u taj tekst. I meni je to bilo zanimljivo, tragam za tim malim nekim kao zagonetkama kada se spominje vreme, kako su životinje prikazane, kako se menjaju, kako su zanimljive, i onda sam to malo posle poredio i sa Borgesom, a evo sad kad polako starim i dalje pišem, i sa Harry Potterom i bestijarijumom Joanne Rowling, gde je zanimljivo kako se životinje menjaju kroz vreme i opstaju u njemu.
Eto gde sve može da se nađe vreme i gde se zaturi. Jel zaturimo nekad? Možemo da ga zaturimo? Ne. Neminovno je.
U fizici teško vreme uvek prolazi. Možda, može malo da se učini da prolazi sporije.
Kako?
Brzo se krećete.
Evo, to, ajde da dođe smo do tog čuvenog.
Ili se nalazite u gravitacijnom polju. Mada, znate šta, vama vreme teče tako kako teče. Kada uporedite svoj časovnik sa nekim drugim časovnikom, koji se nije brzo kretao, onda ćete da vidite da je on prošlo, da je kod njega prošlo više vremena i da je taj posmatrač koji je ostao nije se kretao, da je on
čućemo nešto stavio. Kasnije ko priča o dosadi, profesorka. Mlada profesorka, ali definitivno to je sigurno subjektivni doživljaj, ali subjektivni doživljaj starosti ima drugačiji odnos prema vremenu od subjektivnog doživljavanja mladosti, jer to ima fizike. U jednom delu života nam vreme neopisivo brzo prolazi, a u drugom delu života nam je jako sporo.
To je subjektivno, ali i objektivno vreme je relativno.
Jeste. A ovo što smo pokušali da stavimo u centar naše priče, što jeste ta teorija o blizancima, naša Slađa ima sestre bliznakinje, odnosno ne svoju, nego mlađe sestre bliznakinje, tako da pretpostavljam da joj je ova priča još pogotovo zanimljiva. Šta je, to je naravno na teorijskom nivou urađeno, jel da, ili može se stvarno proveriti?
Može da se proveri sa česticama koje su bliznakinje, bliznanci, na primjer, ali to je nešto što...
Kako se ovaj starost čestice određuje?
Pa znači šta, svaka čestica ima isto život i ima vreme života. I onda to vreme života čestice, ona će prosto da se raspadne nakon određenog vremena. Ako imate 100, to se inače zove vreme poluraspada. Ako imate 1000 čestica, nakon određenog vremena njih će biti 500. I ako
to prođe... poezija u vašoj, vi ste poesnik profesore.
Ako prođe još jednom to vreme, njih će biti opet duplo manje. Dakle, uvek se broj prepolovljava. Ako
šta je s tim bliznicima, česticama?
Ako se te čestice kreću, onda to vreme poluraspada je drugačije. I savršeno se uklapa sa ovim, kako je Einstein rekao, šta je vreme. Ali da ukratko opišem taj paradoks blizanaca. Dakle, jedna sestra seda u raketu, odlazi na svemirsko putovanje i to radi velikom brzinom i onda se vraća. I ispostavlja se da kada se vrati, da je ona manje stara od sestre koja je ostala na zemlji.
Odnosno osedela već, jel da?
Sestra koja je ostala na zemlji je osedela.
Ali mislite količina vremena protekla ovoj koja je osedela, njoj je prošlo recimo 10 godina, ali isto ovoj prošlo toliko godina?
Nije, njoj je prošlo manje godina.
Jer je brzo išla.
Jer je brzo išla. E, ali sad vi možete da kažete, ali čekaj. Ako ja sad gledam sa stanovišta ove koja je u raketi, kada ona gleda svoju sestru, zemlja se od nje udaljavala istom tom brzinom, pa je zemlja zaustavila, pa se zemlja vratila, tako da možete da kažete, ovo je sad malo zbunjujuće, zašto nije ona
ostarila,
a ova koja je na zemlji da bude mlada. Međutim, one nisu ravnopravne i u tome je trik. Dakle, ova koja je išla sa raketom, ona je morala da zakoči i tada je ona usporila vreme. Dakle, ubrzavanje i usporavanje usporava vreme. Gravitacija pravi isti taj efekat i ona također usporava vreme. Ako odete na planinu, ako odete na planinu, tamo je slabije gravitacijono polje i tamo će vreme sporije da protiče. Naprimjer, ima još jedna...
Što je objektivno, nije subjektivno, jel
da? Da, ali ta objektivnost je jako, jako mala. Dakle, morate da budete na planini 10 miliona godina da biste dobili jednu sekundu, otprilike.
Da.
Kada ste subjektivno, kada to posmatrate, onda...
A kada stignete u te godine, nećemo više biti ni važno.
Da čujemo drugu priču Miloševu, pa se vraćamo na mogućnost podmlađivanja. Ko zna da li će ovo jednog dana da lepo zaputi se tim svojim svemirskim brodom i da se vrati podmlađena.
Na tamnu stranu.
Jezda da se ovo osedela, pa se ne vidi jer se farba. Ali... Da, vidiš, književnost i filozofija su i fizika su vrlo bliski.
Milo Živković.
U 20. veku, posle Prvog svjetskog rata i oko sredine i Drugog svjetskog rata, opet dolazi do jedne parcijalnosti, do razvijanja pokušaja nekog da, sad kroz jedan i kroz susret sa filozofijom, naravno, razumevamo sebe i vreme kao nešto što je fragmentarno, kao nešto što se ne može do kraja iskusiti, i onda imamo Prusta i čuveno njegovo potragu za izgubljenim vremenom, gde on kroz jedan jedini kolač, doživljava sebe i seća se svoje prošlosti, ta čuvena Madlenica, i i uopšte šta je čovek. Vreme nas uvek navodi na tu, taj pokušaj odnosa prema sobstvenoj istoriji, prema sobstvenoj fragmentarnosti, prema tome da doživljavamo samo trenutke, a neki nam se čine dugim, neki nam se čine kratkim, i o tome je Thomas Mann najviše pisao i najlepše u svom Čarobnom bregu, koji je upravo jedan od najboljih pokušaja da se pripoveda o vremenu. Znači, jedan roman o vremenu, on tamo ironično kaže, uvek onako ironično kakav je bio, kaže da bi bilo apsurdno napisati roman o vremenu, a onda on sam piše takav roman. Tako da to je upečatljivo, i onda on pokazuje kako je glavni junak došao da provede kratko vreme u tom čuvenom sanatoriju u Berghofu, a ostaje 7 godina. Ostaje 7 godina u tom usporenom vremenu, u toj atmosferi beskrajnog izležavanja, tih pregleda koji ubijaju čoveka i negde mu krate godine. Ono što je Thomas Mann nas naučio, što možemo u svojim životima primeniti, jeste da dosada i dugo i mukotrpno vreme u kome se ništa ne dešava i u stvari ono koje uništava život, u smislu da u njemu nema nekih esencijalno bitnih i moćnih dešavanja. I ono je to u stvari kratko vreme. 10 godina mogu da prođu, a da ti se ništa u stvari nije desilo. I to me nam on govori, kako je Hans Castorp bio u tom trenutku tesnaca jednog identitetskog i onda je bio ubačen u kovitlac Prvog svjetskog rata, što istovremeno svedoči da koliko god se nama činu da možemo večnost da doživimo ili da je opišemo ili da je zaustavimo, Castorpu se desilo na kraju suprotno, da je istorijsko vreme susrelo to mitsko, večno, arhajsko vreme, arhajično vreme koje postoje u Čarobnom bregu. Sudar dva vremena jeste, jedno koje nam daje knjiženost i jedno koje nas istorija prisiljava, eto, u koje nas istorija prisiljava da ne možemo da mu pobegnemo.
Ili fizika, mislim, fizika stoje od ozga i kaže, daj deco, ajde malo smirite se, da vidimo šta
ćemo. Ali ako je profesor dobar...
Ali kad govorimo o profesorima i naukama, mislim da je važno da, evo, radi toga je važan ovaj prilog, jel? Da kaže onima koji sumnjaju zašto bi sad neko čitao u nekim godinama.
Lektiru, jao što mi je dosadno.
To je jako dosadno. Proust i Thomas Mann i pa čak i Alisa.
Ne, ali te kada malo prođe neko vreme, oni će shvatiti
onda
zašto.
Onda shvatiš koliko ti je vreme važno. Bilo važno, jer bi ga shvatio i ne bi ti bilo dosadno.
Tako je.
Jer ne bi bilo blejanja, jel?
Blejanje.
Profesore,
blejanje kasnije.
Profesore, kako može hipotetički, postoji hipotetička mogućnost podmlađivanja, jel? Ne ono da vas zamrznu pa vas ostave.
To će Walt Disney da nam kaže kad ga odmrznu.
Da.
Pa postoji mogućnost da vi usporite svoje vreme, ali zapravo postoji takva rešenja Einsteinovih jednačina gde možete da se vraćate u vremenu, ali ta rešenja još uvek imaju čisto pedagoški karakter. Dakle, da je neko, Russell na primjer, našao ta rešenja i ispostavlja se da je struktura materije koja bi trebalo da dovede do takvog rešenja toliko nemoguće za ostvariti da to zapravo i ne može da se desi. Također, postoji određena mogućnost, spomenuli ste malo pre i crvotočine, crne rupe, ostale stvari. Crvotočine služe da prelazite jako velike oblasti u prostoru za relativno kratko vreme, a crne rupe, kod njih je smisao prostora i vremena obrnut. Dakle, mi van crne rupe uvek idemo u vremenu unapred, a u crnoj rupi možete da idete i unapred i unazad, ali mi ovde u prostoru možemo da se krećemo napred, nazad, gore, dole, a u crnoj rupi možete da se krećete samo prema nečem što se zove singularnost i onda tu završavate svoju istoriju. Tako da, u crnoj rupi hipotetički, mogli biste da se pomladite, ali ne biste mogli da izađete iz crne rupe da kažete da ste mladi.
Da ste se podmladili. Eto, to. Još to da rešimo i sve smo uradili. Šta kaže?
Možemo reći mi, dalje ideš jednosmerno, ali...
Da, ali imaš ideju, znaš, da si se podmladio.
Mi smo se sinhronizovali u vremenima, pa je profesorka također Živković, profesorka Milica Živković, ona je doktorantkinja, tako je, doktorantkinja na katedri za srpsku književnost i jezik, također nam govori o vezi između književnosti i vremena, ali o protoku vremena u književnosti i o propovedanju.
Koliko je vremena proteklo u književnosti, evo 65. Ninova nagrada stigla.
Da.
Dobro, nije ni Ninova nagrada jedina. U, kakvih to ima mesta, čoveče.
Recimo, ako pogledamo našu književnost i posmatramo dela Bore Stankovića, on vrlo često u svojim romanima koristi proticanje vremena kao jedan osnovni motiv, dakle proticanje vremena, gdje vidimo kako se menjaju recimo godišnja doba ili kako se menjaju dan i noć, pa se obično kao i u narodnoj književnosti nešto strašno događa po noći ili se sva moguća otkrivanja junaka, recimo kada svi ti ženski likovi posrnu na neki način, on to se uvek dešava noću kada niko ne vidi, kada su usamljeni, kada se sve stiša. Dakle, i u tom nekom smislu proticanja vremena kada se pominju godišnja doba, i tu vreme ima jako važnu ulogu u analizi likova i situacija koje posmatramo u nekom romanu ili uopšte u književnom delu. Proticanje vremena može da bude i vreme, pa sad usudit ću se da kažem i kao jedan apstraktni junak sa kojim se sukobi, možda glavni junak, koji mu oponira, recimo čovek koji pokušava da pobedi to vreme, odnosno čovek koji se sudara sa tim proticanjem vremena i sa tom nemogućnošću da zaustavi vreme. Recimo, takav je junak možda Ivan Galeb, u Prolećima Ivana Galeba. Dakle, taj, i ne samo Ivan Galeb, on je možda dobar primer, ali generalno u književnosti vrlo često imamo junaka koji je u poziciji da posmatra prolaznost i da recimo ne može da podnese ili ne može da se suoči sa činjenicom da vreme prolazi, da njegovo vreme prolazi. Kada govorimo recimo o drami, vreme možemo najbolje posmatrati, možda najbolji primer koji nam prvi padne na pamet je svakako vreme u drami Čekajući Godota. To je to vrijeme koje prolazi, to je taj apsurd koji osjećamo jer vrijeme prolazi nama u čekanju, a koga čekamo, odnosno šta je to što čekamo.
Još koji minut smo sa vama, 13.48, danas nam je mnogo važno da vam kažemo koliko je tačno sati 42 sekunde u emisiji Zbunjovnik. I Surić će nam brzo uz jako interesantne priče naših gostiju, koje smo snimili, male i srednje i velikog docenta doktora Duška Latasa sa fizičkog fakulteta. Zašto je baš fizika i vreme? Zašto nije
filozofija,
matematika? Dobro, jeste.
Filozofija uvijek.
Ja mislim da je
matematika. Pa i matematika je tu funkcija, je uvijek tu. Da?
Ali, eto, ispostavilo se da fizika se bavi uvijek merenjima. Dakle, vi morate da merite vreme. Fizika je i teorijska i eksperimentalna nauka, a vreme je fizička veličina.
Sad mi pada na pamet ona priča o Ahilu i kornjači. Koliko ona ima veze sa vremenom, a ne samo sa razdaljenom između Ahila i kornjači?
Pa to možete da vidite, samo da otprilike ispričamo o čemu se radi. Da Ahil nikad ne može da stigne kornjaču zbog toga što se kornjač uvijek pomeri određeni iznos ispred njega. U principu tu se radi o činjenici da vi ste nešto što je konačno podelili na beskonačno mnogo delova, a zbir beskonačno mnogo malih delova može da bude nešto konačno. I sad ne znam da sam uspio da objasnim.
Dobro zvuči kao stih.
Da. U svakom slučaju Ahil može da sustigne kornjaču, čak i da je prestigne. I to je prosto zadačić na nivou šestog razreda. Ali zanimljivo da su ljudi pokušavali da odgonetnu šta je vreme čak i na taj način. Dakle, vreme vam je suštinski vezano za kretanje. Vreme je jedna, aj tako da kažem, koordinata kada posmatrate kretanje.
Znači, apsolutno se vraćamo opet na prostor.
Ako ima koordinate, dakle, ima prostoru, vi imate kretanje. A baš zbog toga što je vreme koordinata, kada ste u prostoru, to zavisi, dakle, očitavanje koordinata je nešto što zavisi od vašeg koordinatnog sistema. E, na isti način i vreme zavisi od toga kako ga očitavate i zbog toga neke stvari pojedinim posmatračima mogu da budu istovremene, neki događaj, isti ti događaj za nekog drugog posmatrača se dese prvi pa drugi, za nekog trećeg posmatrača, onaj drugi je pre prvog.
I u nekim dogovorima je tako, neki su prvi dočekali i onu novu godinu, nekima je vatromet sijao mnogo ranije nego nama u Beogradu. Mi smo imali tu neku sreću da imamo dva. Pa eto, mi imamo dve. Pa sad birajte i koji vam je datum danas i za godinu smo se dogovorili 2019. Još jednom ćemo čuti mladu profesorku Milicu.
Tako je, koja pokušava da zaustavi vreme, odnosno zarobi. Kako se u književnosti to radi?
Mišo.
I u školi, u školskoj lektiri, deca lako uočavaju, odnosno dolaze do toga da vrlo često se priča iz pozicije da je junak, da govori iz pozicije recimo dečaka. Mm-hmm. To je u, recimo, prisutno u pripovetkama realističkim vrlo često, gde on iz perspektive dečaka govori o svojoj prošlosti i na taj način mi saznamo kako je psihološko stanje samog junaka u datom trenutku. Dakle, to je taj neki infantilni pristup gde mi možemo upravo da vidimo kako se on osjeća i šta je sve dovelo do toga da se on sada tako osjeća. Možemo navesti brojne primere i kod Laze Lazarevića i kod Milovana Glišića, dakle, to su te realističke pripovetke, pa i kod Bore Stankovića. To je ono u čemu se književnost razlikuje od stvarnosti. Mada i ne u tolikoj meri, jer i danas kada se nečega prisećamo, jel tako, mi vraćamo vrijeme u stvari na neki način. Možemo da stvaramo uspomene, jer to je ono što nas vraća na nešto što je prošlo. I na taj način mi možemo da zaustavimo vrijeme, odnosno da jedan trenutak ovekovečimo i da on postane vanvremenski. Svi književni junaci, oni glavni, a i oni sporedni, imali su neku potrebu da kada osjećaju da će umreti ili da ih više neće biti, oni su imali potrebu da neko o njima nešto zapiše ili da nešto o njima bude zapisano. O tome govori i velika enciklopedija mrtvih Danila Kiša, da negde nekoga zapamtimo i ko nije izumitelj i ko nije naučnik, nego da i neko ko je sasvim običan čovjek, a to su svi oni obični ljudi koji su svoje živote dali u velikim svjetskim ratovima, to su svi ti ljudi koje treba stalno da pominjemo, ne bismo li na taj način zaustavili vrijeme, odnosno njih učinili vanvremenskim.
Jes, usko mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Jeste, još koji minut i gotovi je ovaj Zbunovnik.
Ali profesor je mislio da kaže još nešto što je jako važno.
Evo, samo da kažemo da bi nekad bismo voljeli da vratimo vreme i mi zahvaljujemo našoj vernoj slušateljki, gospođi Vjeri Tišmi iz Rakovice, koja nam je poslala divne reči, lepo pismo i slatkiš. Hvala vam, Vjera, puno. Ne znam da ćemo ponoviti emisiju o poljupcima, ali se nadamo da vam se i ova dopala i šaljimo vam veliki poljubac.
Možemo u zagrljajima sljedeći put.
Jeste, možemo, kako da ne, a zagrljaj u vremenu i prostoru.
E, šta je važno, šta smo rekli da moramo da kažemo? Šta je važno?
Pa važno je da svi se dogovorimo jasno kako merimo vreme i da to bude univerzalno. Dakle, ako bi svako od nas merio vreme na jedan način, to bi napravilo probleme, jer bismo morali onda da računamo kako je vreme kod nekog drugog.
Sunce je možda napolju, jeste. Sunce, ali to je neko drugo vreme. Hvala vam. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 od ekipe Zbunovnika. Veliki pozdrav. A pred vama još jedna emisija Po jutru se dan poznaje.
Veliki pozdrav, veliko slovo.
Veliko.
Po jutru se dan poznaje.
Lekcija.
Velikim slovom piše se.
Sada pričamo o velikom slovu.
Zamišljam ih kao ljude, otprilike.
Svako slovo ima, može da bude veliko, a svako slovo može da bude i malo.
Neki sad imam mišiće, da neki mršav, a ima haljinicu, dok Č ima mišići.
Veliko slovo je ime ili početak rečenice ili prezime. Znači, kada pišeš celu azbuku, onda napišeš jednu veliku, jednu malu, jednu veliku.
Veliko slovo se piše u vlastitim imenicama, a mala slova se pišu u zajedničkim, da skratimo priču.
Velikim početnim slovom se pišu imena sela, gradova, država i njihovih stanovnika.
Dobro, a kako je nastalo veliko slovo?
Stvorio slova i onda Vuk Karadžić posle dodao još nekoliko slova i onda je ispravio nekoliko slova i dodao nekoliko slova i onda je pričao sa nekim Jovanom i on je rekao, e pa Jovane, da ja nisam dodao slovo J, tebi bi njima ostalo samo ovan kao što je ovan životinja.
Ako se naziv sastoji od više reči, svaku reč pišemo velikim početnim slovom. Na primjer,
Sremska Mitrovica, Novi Sad.
U Novom Sadu. A kako je postalo veliko? Je li ono uvek bilo veliko ili je vremenom poraslo?
Ma, ne, nisu oni kao živo biće pa da rastu.
Ime gradova je veliko.
I nadimci i prezimena. Pišu se velikim slovom i geografska imena.
Velikim početnim slovom pišu se i nazivi reka, planina.
Kao planine, reke, gradovi, sela, države, jezera, mora i tako dalje.
Ali kada je ime višečlano, velikim slovom piše se samo prva reč. Kao na primjer,
Stara planina.
Osim ako je druga reč vlastito ime, kao na primjer,
Velika Morava.
Dobro, koliko je veliko slovo?
Pa mogli bi, ako koliki je papir, ako imaš nekoliko redova i onda, samo znaš da bude veći od ostalih slova.
Ako su velika, mogu li sama da pređu ulicu?
Ne. Ako želiš da pišeš nepravilno, onda piši nepravilno. Ako ne želiš da pišeš nepravilno, onda piši pravilno.